Inork esan dizue batzuetan xagu zaharrak ematen duzuela?
Askotan, hori eta beste hainbeste kontu ere.
Abai, eh?
Baina, bueno, ondo dago ere, xagu zaharra itzuria izatia, ondo dago.
Bai, ze, menditik behera botatzen zaretenean eta horrela besoak zabaltzen dituzuenean zuen jantzi berezi horiekin hartzen duzu pixka bat xagu zaharren itxura, eh?
Bai, hola da.
Bai, eta hori zergatik egiten duzu, eh? Umetatik zenuten egan egiteko ametsa?
Ba, bai, ni uste dute mundu guztia daukala metxori, ez da?
Bueno, eta mundu guztiak ez bada, gutxienez guk bai. Guk eta beste hainbeste. Baina, zea, hori egan egiteko, zea, plazerra, ba, egitean nabaritzen da. Hori eginez, ba, jakingo duzu zer sentitzen dan.
Ja, baina egan egiteko badaude beste modu batzuk, ez dakit batzuk parapentean ibiltzen dira, beste batzuk helikopterotik botatzen dira paratxuta hartuta, baina zuek jantzen zarete xaguzarren antzera, jantzi oso berezi batzuekin, eta...
Bueno, nik aitortu behar dut, batez be hori egiten dula nere kideak, honek, zera Asierrek, porque ni naiz batez be beste aldekua, ni naiz hori egain, gazkinetik salto egiten duen hoietakua, eta helikopterotik egiten duen hoietakua, naiz eta egin dudan ere bai bere hori, baina nire zaletasuna orain gehiago doia parakaidismotik.
Nahiago duzu, zer da, seguruagoa bestea baino?
Ez gau txorotuta daude, eh? Horregatik da. Ni naiz. Seguro la bat, naiz eta hori.
Ja, ja. Eta jantzi horiek, xaguzar itxurako jantzi horiek, non erosan dituzue?
Ba, interneten.
Interneten?
Egun, bai.
Eta zer dira, oso garestiak?
Ba, 1000 euro inguru.
Eta zer dira, 1000 euro inguru, bakoitzak?
Bai, bai, bai. Beste, kirol batzuekin konparatuz, ez dain, beste.
Edo bai.
Edo bai, egia da. Baina zure segurtasuna baldin badago zalantzan, pues ez da aingarestia orduan.
Baina zein materialekoak dira jantzi horiek aingarestiak izateko? Edo 1000 euro balio izateko?
Ba, konfekzioa, gehien bat, eskuz eginda daude, eta materiala ere, pues, lortzea, bueno, pues, zure neurrietara egitea, pues, lan bat du, eta horrek dirua kostatzen du.
Baina edozein oialekin egiten dira?
Ez, edozein oialekin, ez, noski. Ba, testatuta daude materialak eta material desberdinakoak dira.
Adibidez?
Ba, ez dakit,
nailon berezi bai. Batzuk dire, nailon berezi batzuk dire, eta gero baita ere ariak ere oso bereziak dira. Kalitate kontrola izugarriak dira, eta hori zaindu behar da asko. Ezin duen donork egin, egon behar du homologatua, eta horrek azetik handara matzan zera diru kontuak oso importantea dira. Nork gu baino nahi izango genuke merkeagoak izatia, baina ez da horrela. Bizitza hor arriskuan dagoen bakoitzean, ba zoritzarrez diru kontua hor agertzen dira. Eta hor guk ezin dugu arrestu. Ezin duzu hor egon ze ateratzen berapen importantea bat, porque orduan ikusiko zu kalitatea galduko gala. Eta kalitatea gure zeratan, ba, importanteena da.
Eta orduan, hor, jauzi egiten duzuenean, jantzi berezi horiek jantzita, zer egiten duzu, planeatu, gero?
Bai.
Baneatu, ez?
Bai, egan egin.
Egan egin. Nola aldatzen duzuen norabidea? Zer egiten duzuen? Nubaitetik tira, ariren batetik tira, eskuinerantze dezkerrerantze bateko?
Ba, oso lasaia da. Ez, jendeak pentsatzen duenen kontrara, oso gitxi egin behar da airean zaudenean. Bakarrik sorbalda pixka bat sartuta, ja eskumatarantza bideratzen zara, edo bakarrik begiradarekin ere zuzendu dezakezu norabidea.
Eta zein abiadura lortzen duzu egan?
200 kilometro inguru.
200 kilometro orduko. Eta bai. Esaten duzu lasai egoten zaretela. Lasai.
Oso lasai.
Oso lasai. Behar eskoa da lasai egotea. Kontrola atzeko.
Bai,
Baina esan duzu, duela gutxi esan duzu, bizia arriskoan jartzen duzuela.
Horregatik, ez pasau dela zai, orduan bizitza arriskoan jarriko duzu. Kontatuko dut, nola nik... Azten zarenean, ba, beti ikastaro egoki bat egin behar dezu eta hori ezta. Nik egin nuenean ikastarua, lehendabiziko saltua, bueno, urduri, joaten zea, respetuz, eta hori, baina barrutikan daramatzazuzea jainbeste salto, esango dugu egazkin batetik, eta horrelakoa jartu duzu eskarmentu handia, eta orduan salto egiten duzu. Eta orduan, lehengo saltuan, nahiko txu, ondo, aterazan, lehendabiziko izateko. Bigarrenian, salto egiterakoan hasi nintzen hor barrena sartzen, barrena sartzen da bueltak hasten zarenean kontrol gabekuan, eta barrenean sartu nintzenean guk ikasten dugu kontu zibilize barrenean hirugarren bueltan sartzen bazara oso, oso arriskutsua izango dela. Eta orduan nik neure buruari esan nion, a ber, txabal, zure problema da oso urduri zaudela. Lasai zaitez, eta orduan berri hartuko duzu kontrola, porque hasi nintzen pizkat barrena sartzen. Orduan eskarmentuak erakutsi zian, bueno, lasai zaitez. Lasaitu nintzen eta berriro kontrola hartu nuen. Lasaitasunak egiten du bak, zure giharrak eta hori ez egotea tenk oso, oso urduri egoten zarenean, eta orduan ez duzu ondo bideratzen haizia.
Orduan, hor arriskua izaten da batzuetan, zeure buruaren baitan bueltaka astea?
Arriskua hor dago, baina edozein kontutan dago arriskua gidatzerakoan, dago arrisku, ze hori, zuetza sartzen, zea, horrelako zea batean, ondo prestatu gabe, orduan, prestatu behar duz ondo, prestatzen zarenean, ba, kontuak izaten dira normalagoak.
Bai, hori da, ondo prestatu behar duzu zure burua, bai psikologikoki eta bai fizikoki, eta prozesu bat jarraitu behar duzu, progresioa ondo egiteko, eta horrela ikasten duzu zure estresak kontrolatzen.
Esaten dute zuen kirola dela munduko kirolik arriskutsuena. Istripu larria gertatu izan direla.
Ez da egia. Estatistika aldetikan gure kirola da munduko segurunetako bat. Estatistika dela eta. Zan nahi dut, guk istripu gutxi daukagu. Hori alderatzen badegu, zenbat salto egiten diren. Orain bai, zue daukazue buruan, bueno, publikoak dauka buruan, ba guk istripu bat izan ezkeo, ba guriak egin du. Baina
2021 batean adibidez, 22 lagun iritziren zuen kirola praktikatzen, salto horiek eginez, segusari dantziarekin.
Ez da horrela guztiz, baina bai, hori basean da. Eta egia da, bai, oso arriskutsua dela kirola, zeren eta istripu bat eukin eskero, ba, bizirik ateratzeko
aukera
txikia dira. Bai.
Sustorik izan duzu ezuek?
Bai.
Ba, nik ez.
Dena den, lesiorik izan ez gero, kontuan izan behar da, hasier fisioa dela.
Bai. Ba, nire buruari tratatzeko almena oraindik ez dute desarroiatu.
Ah, ez? Ai, ba, guk uste genuen, bai, ez, ba.
Hasier Usategi fisioa da, 37 urtekoa. Ramon Garate zer da?
Ramon Garate zera.
Saltogilea izateaz gain, esan nahi dut.
Irakaslea nauzue, bai.
Zer erakusten duzu?
Pues erakusten du nire bizitza txarra hau, eta euskera irakaslea naizi.
Ah, beraz, zure kilol hori ere erakusten duzu, ez?
Bai.
Saiatzen zara zabaltzen, jendartean.
Bueno, ez dut egiten zea propaganda hundirik ikasleen artean zertxu diren nire zaletasunak, baina, bueno, bai, ja batzuetan komentatu ezan dire.
Ze, Euskal Herrian zenbat lagunek egiten dute base saltoa?
21, asko jota.
Bai, 21 egiten dute base saltoa. Eta, baina parakaidismoan gehiago gaude, gehiago.
Eta base saltoan federatuta zaudete? Badago federaziorik, badago munduko txapelketarik, araututa dago?
Bai, bueno, hiru galdera desberdinak egin dizkidazu.
Banaka erantzun, lasai.
Bai, hori da. Alde batetik federazioaren kontua. Gaur egun estatu mailan ez dago segurorik, basea kubritzen duenik. Orduan Frantziako mendi federazioarekin gaude babestuta, federatuta. Hori alde batetik. Bigarren galdera egin didazuna, zein zan?
Ea, araututa ote dagoen.
Bueno, araudiaren kontua ere, depende eta araberakoa da. Kasu bakoitzean, batzutan egia da, eskatzen ditugula saltago egiteko baimenak, eta ematen dizkigute, edo beste batzutan ez dira eskatu behar, edo eskalada zein parapenten araudietara lotuta gaude, eta ba, hori.
Izan ere, zea, base saltuan haiek anaia bezelakoak dira, eta orduan batak bestea ezagutzen deu eta badakite hori. Eta haiek barrutikan badaukate oso arautua zer egin behar duzu base saltoko kide bat izateko. Eta badaude zerrendak eta hori, ze base saltoan berak esango du hobeto, zea baldintza batzuk bete behar dira, egin behar dituzu saltoak leku konkretu batzuetatik, eta orduan esan dezakezu base jauskaria zaren, bestela posesara base saltoa. Eta hori da batez be base izenak daramatzan siglak, da BASE, eta berak esango izu.
Bai, ingeles lau hitzetatik dator, jatorria, base hitzarena, building, eraikinak, antens, antenak, span, zubiak edo biaduktuak, eta earth, mendi eta mendiko saltoak dira. Lau sigla hoiek dira, pues, salto base egin dezakezun tokiak.
Beraz, antena batera igo zaitezkete salto hori egiteko, adibidez. Eraikinak, antenak, zubiak eta lurra. Leku horietatik egiten duzu salto. Esate baterako, Miramongo gure egoitzako antenatik salto egingo zenukete, adibidez?
Ba, begiratu beharko san. Begiratu beharko gendun ia lurrartzeko tokirik badagoen, eta zenbat altuera duen. 40 metrotik gorakoa baldin bada, orduan bai. Eta espadago airean oztoporik, orduen arazo gabe eginalko genuke salto, guraldi baldintz onak baldin badaude, ze aisearekin adibidez ez dugu saltatzen.
Hori da, eta adibidez zuek zein lekutik egin duzu salto, guztietatik?
Ba, eraikinetatik ez dut saltatu, adibidez. Ez zaite gustatu, bueno, ez zaizkit gustatzen eraikinak ba, oztopo handiak dituztelako ingurunean, edo gure ingurunean dausen eraikinak ez direzelako guzti seguruak. Horregaitik nik eraikinak ez ditut saltatu, beste guztiak bai.
Eta zein antenatik egin duzu salto inoiz? Antenenak horrek harritzen nau, eh?
Bai, bueno.
Batez ere antenak direlako horrelako makil batzuk, ez poste moduko batzuk, eta ematen duelako hortik salto egita zaila dela. Igotzea bera ere batzuetan zaila izan daiteke antenetara.
Bai, eskalatu beharra dago horrelakotan salto egiteko.
Eta gaina izan behar duzu kontuan, eoloak ere hor ere badaudela salto egiteko. Eoloak hori badakizu
aizerrotak.
Aizerrotak horiek.
Gaur egun
aire sorgailuetatik ere egiten duzu, salto.
Hori da.
Bai. Eta adibidez, Euskal Herrian, zein leku dituzue gustuko horrelako saltoak egiteko?
Ba, Gorobel mendilerroan adibidez, Orduña inguruan, hainbat salto daude, Urkiolan ere, niri mendiko saltoa gustatzen zaizkit gehien. Badaude kostaldeko saltoak ere, adibidez Armintzan, Amildegitik egiten da salto ondartzatzeki batera, edo Ogoñon.
Baina adibidez, hori ja zea guztiz zabalik eta zauna izan zen, baina mendi beketik ere bai salto egin zan.
Bekeko dorre horretatik?
Bai, beketik ere salto egin zan, eta egun horretan bai mena guztiak izan ziren eta guzti hori, eta egin zuen bueno, lagun bat, Madrileko lagun batek egin zun, baina honek esaten duen bezala, eraikinetik eta hori salto egiterakoan, orduan sartzen zara arazo batzuetan gehienetan edo guztietan sartzen zara arazo zibil batean, porque zuk ez daukazu baimenik salto egiteko eraikin batetik eta sartzen zera horri iskutuan eta salto egin behar duzu horrela inor jakin barik, harrapatu ezkeo, pero beti dago problema. Bilboko hor daukagun dorre luze hori, pues asko etorri dira begiratzea eta aber salto egiteko aukerari daukaten, hori badakinik. Madriletik, Barcelonatik eta gainera jauskari oso ezagunak, oso profesionalak eta etorri izan dire.
Bai. Nortzuk dira jauzilaririk ezagunenetakoak munduan?
Jarraitzen ditut hainbat sare sozialetan.
Adibidez?
Ba, Amber Forte eta bere mutila jarraitzen ditut, adibidez, horrek norgoiakoak dira, eta egunero Davis saltatzen, David Lafargue frantziarra, horretan bizimodua lortu izan duena, base kurtzoak erakusten, eta Bai, adibidez.
Hori da, Europako mendietara eta Norvegiara ere joan izan zarete, salto egitera, ez?
Norvegiara ez, oraindik ez, datorren urtean, datorren udan joango gara.
Datorren udan joango zertea. Hori da buruan duzuen urrengo jauzia, Norvegiako fiordoetatik jauzia egitea?
Gustatuko litzaiguke, bai, horretarako prestatzen ari gara, eta lagun talde bat batu gara, datorren udan ekainan arantza joateko. Aurreko udan egin genuen bidai oso polit bat, Suitzako Alpetara, Lauterbrunnen herrira, bertan horma handi bi daude Baiaran, eta jauziz josita dago, eta oso seguruak, eta oso politak, lur hartzeko toki ezin hobeak, eta niretzako hori izango litzateke saltoriko berena.
Ba, Asier Usategi eta Ramon Garate, mila esker.
San parakaidismo norte webgunean sartzeko, eta hor dugu Euskal Herriko eskola Mimizanen, Landetan, eta pues hori.
Eta baita parakaidismo horrela izeneko zen modalitatean daukazue EPA kluba, da hemen daukagun parakaidismoan sartzeko kluba, EPA. Uhum. Ezaguna izango da. Ez dago besterik.
Euskal beraz... parakaidisten alkartea.
Konforme bikote.
Mila esker, agur.
Agur.
Agur.